Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները. Հույս ունեցիր լավագույնի, պատրաստվիր վատագույնին, խորհրդարանում քննարկման է դրվել 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով Փաշինյան Ալիև հանդիպում առաջիկայում նախատեսված չէ, բանակցային սեղանին էլ որևէ փաստաթուղթ դրված չէ, հայտարարում է արտգործնախարար Զոհրաբնաց Հականյանը.
Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք աշխատում տարբեր սկզբունքների եւ պարամետրերի շուրջ։
Հյուսիսարավի գործով որպես մեղադրյալ անցնող Սեդրակ Արուստամյանը կմնա ազատության մեջ։ Մեծահարուստ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի մերձավոր զինակիցը մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։
Արդարացի որոշում։
Միջազգային թեմաներ աշխարհի ամենափնտրվող ու ամենադաժան ահաբեկիչներից Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին սպանված է։
Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադի dead.
Այս այլ թեմաների մասին կպատմեմ քիչ անց, այժմ զուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիությունն թռաչել է միացյալ թագավորության խնդրանքին երկարաձգել Brexit-ի վերջնաժամկետը մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ն։ Այդ մասին Twitter-ում այսօր գրել է Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկը։ Եվրամիության ղեկավար կառույցները Brexit-ի վերջնաժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ ֆորմալ որոշումը կայացնեն առաջիկա 2 օրերին։ Իսլամական պետություն խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադի ոչնչացման գործողության ընթացքում միացյալ նահանգների զինված ուժերն իրենց գործողություններն որեն համակարգել են թուրքական բանակի հետ, այդ մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը։ Մեր զինվորականները եւ հետախուզական ծառայությունները կապի մեջ էին ամերիկացի գործընկերների հետ գործողության գիշերը, մասնավորապես երկու պետությունների ռազմական գործիչների միջև ակտիվ դիվանագիտական շփումներ էին ծավալվել, նշել է Էրդողանի խոսնակը։ Մեծ Բրիտանիայում կյանքի 76-րդ տարում մահացել է խորհրդային ժամանակաշրջանի ամենահայտնի այլախոհներից մեկը Վլադիմիր Բուկովսկին։ Բուկովսկին հակախորհրդային գործունեության մեղադրանքով շուրջ 12 տարի է անցկացրել բանտերում, հոգեբուժարաններում եւ աքսորավայրերում։ 1976 թվականին ԽՍՀՄ իշխանությունները Բուկովսկին փոխանակել են Չիլիի կոմկուսի առաջնորդ Լուիս Կորվալանի հետ։ Վերջին տասնամյակներին Բուկովսկին բնակվում էր բրիտանական Քեմբրիջ քաղաքում, զբաղվում էր իրավապաշտպանի եւ գրական գործունեությամբ։ Արգենտինայի նախագահ Մաուրիսիո Մակրին պաշտոնապես ընդունել է իր պարտությունը կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրություններում, շնորհավորելով իր մրցակից Ալբերտո Ֆերնանդեսին։ Համընդհանուր ճակատ ձախակողմյան դաշինքի առաջնորդ Ֆերնանդեսը ստացել է արգենտինացի ընտրողների ձայների 48%, իսկ նախագահ Մակրին 40%-ը։ Երկրի օրենսդրության համաձայն նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում հաղթելու համար բավարար է քվեների 45%-ը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը պարտություն է կրել կիրակի օրը երկրի արևելքում գտնվող Թյուրինգիա երկրամասի խորհրդարանի Լանդթագի ընտրություններում առավելագույն թվով քվեներ 28% ստացել է ձախ կուսակցությունը, քվեների 23%-ով երկրորդ տեղում է ծայրահեղաչ այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը, Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատները երրորդ տեղում են։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանում քննարկման է դրվել 2020-ի պետական բյուջեի նախագիծը, որն ունի «Հույս ունեցիր լավագույնի, պատրաստվիր վատագույնին» կարգախոսը։ Տնտեսական հեղափոխություն խոստացող Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ըստ այդ փաստաթղթի նախատեսում է 4.9% տնտեսական աճ, ինչը թե վարչապետի խոսքերով բավական պահպանողական թիվ է, սակայն հույս կա, որ այդ ցուցանիշներից շատ ավելի լավ արդյունք կգրանցվի, հատկապես որ միջազգային ֆինանսական կարգախոսը ևս բարձրացրել են Հայաստանի տնտեսական աճի մասին կանխատեսումները։ Այսօր խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացրել է, թե Հայաստանի տնտեսությունը թափ է հավաքել և պետք է արվի հնարավորը այդ թափը զարգացնելու համար։
Եթե անկեղծ ասեմ, ես համարում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական հեղափոխությունը թափ է հավաքում, այն իրողություն է, եւ այն ծավալները, այդ հեղափոխությունը կարելի է տեսնել հիմա արդեն նաեւ անզեն աչքով Հայաստանի Հանրապետությունում հսկայական ներդրումներ են կատարվում։ Իհարկե մեր ամենամեծ խնդիրը կապիտալ ծախսերի իրականացումն է այն ծավալներով, որ մենք նախատեսել ենք, բայց նաև ուզում եմ արձանագրել, որ չնայած մենք որոշակի օրենք կապիտալ ծախսերը թերակատարում ենք, նախորդ տարին տարվա համեմատ մենք ունենք էական եւ շոշափելի կապիտալ, արդեն իսկ փաստացի կապիտալ ծախսերի ծավալի որոշակի առ։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, թե կապիտալ ծախսերի թերակատարում ինչ հետ է կապված։ Առաջինը արդեն ասել եմ մի քանի անգամ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այսօր եթե նախկինում ենթադրաբար այսպես կոչված ատկատները համընդհանուր ընդունված իրողություն էր, այսօր այդ իրողություն, դա իրողություն համարել չի կարելի, ես չեմ կարող բացառել, որ այդպիսի երևույթներ կլինեն, բայց այդպիսի երևույթների մեջ ներգրավված պաշտոնյաները պետք է վստահ լինեն մի բանում, որ այսօր վաղը մի շաբաթ, մի ամսից որևէ պահի իրենց հետևից գալու են, որևէ մեկը հանկարծ չկասկածի, որ կարող է խուսափել այսպիսի պատասխանատվությունից։ Եվ երկրորդը, երկարաժամկետ եւ միջնաժամկետ առումով կապիտալ ծախսերի առումով ես տեսնում եմ այսպիսի խնդիր։ Մենք որոշակի մեր երկում ստանդարտները բարձրացնելու խնդիր ունենք, որտեղ օրինակ տեսեք ինչքան է տարօրինակ թվա այսօր ճանապարհաշինության հետ կապված հանրությունը, նաև սոցիալական ցանցերում ամենուր բնականաբար շատ մեծ գովնակություն են հայտնում, բայց ես ուզում եմ արձանագրել, որ ճանապարհաշինության այն ստանդարտը, որ այսօր հաստատված է Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ ստանդարտից եւ այդ որակից ես ինքս գոհ չեմ։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ասել, որ հիմա ես Հայաստանի տնտեսության զարգացման եւ ապագայի վերաբերյալ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ լավատես եմ եւ վստահ եմ առավել քան երբեւե։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը շատ լավ թափ է հավաքել եւ մեր բոլորիս խնդիրն է ամեն ինչ անել, որպեսզի ոչ միայն այդ թափը չկոտրվի, այլև ընթացս արագանա։
Ղարաբաղյան հարցի մասին կարգավորման հարցով Փաշինյան-Ալիևը հանդիպում առաջիկայում նախատեսված չէ, բանակցային սեղանին էլ որևէ փաստաթուղթ դրված չէ, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Իշխանափոխությունից հետո հիշեցնեմ, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, թե ժամանակ է պետք ծանոթանալու բանակցային փաստաթուղթերին, դրան զուգահեռ պաշտոնական Երևանը սպասում էր Բաքվի դիրքորոշմանը։ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած ըստեյության նոր թեզի վերաբերյալ այն է, կարգավորումը պետք է ձեռնտու լինի հակամարտության 3 կողմերի, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Ալիևի վարչակազմը, սակայն, դիրքորոշումը փոխելու մտադրություն չունի, Նայրան Ալբանդյանն է հաղորդում։ Փաշինյան-Ալիև Մակարդակով հանդիպում այս պահին չի նախատեսվում, այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց արտաքին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանը, հստակեցնելով, այժմ ծրագրվում է արտգործնախարարների հանդիպումների շարունակությունը, ինչն էլ հիմք կստեղծի արդեն ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումների համար։ Հնարավոր հանդիպման ընթացքում ինչ փաստաթղթի շուրջ են լինելու քննարկումներն ազատության հարցինի պատասխան, Մնացականյանը հայտարարեց, թղթի վրա գրված կոնկրետ ձևակերպումների շուրջ կողմերը դեռևս չեն աշխատում։
Մենք կոնկրետ ձևակերպում, կոնկրետ թղթի վրա ձևավորված ձևակերպումների շուրջ դեռևս չենք աշխատում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք աշխատում տարբեր սկզբունքների եւ պարամետրերի շուրջ հստակեցնելու համար, թե ինչպես կարող ենք կառուցել այդ անհրաժեշտ համաչափությունը պարտավորությունների կողմերի միջև։
2019 թվականի մարտին Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո Facebook-յան ուղի հեռարձակմամբ Փաշինյանն ասել էր, որ ինքը որպես գործընթացում ներգրաված նոր մարդ պետք է բացատրություններ ստանա մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ։ Վարչապետը նաև նշել էր, որ հարցերը ծավալուն են եւ մեկ քննարկման ընթացքում դրանք սպառել հնարավոր չէ։ Արտգործնախարարից հետաքրքրվեցինք, այդ փուլն ավարտված է թե ոչ։
27 տարվա ընթացքում եղել են բազմաթիվ փաստաթղթեր, բազմաթիվ, վերջինը գիտեք Կազանն է եղել։ Եղել են տարբեր գաղափարներ, որոնք արտահայտվել են այսպես թե այնպես, այո։ Սա ծանոթանալու, ասենք ծանոթանալու գործընթացին, սա մի բան է, բայց դա չի նշանակում, որ վարչապետը այսքան ժամանակ ինքը շատ լավ տիրապետում է հարցին, շատ հստակ տիրապետում է հարցին եւ բնական է փորձում է ել ավելի խորացնել։
Եկատերինա Զախարիևայի հետ համատեղ ասուլիսին Մնացականյանը անդրադարձավ նաեւ BBC-ի Hard Talk դժվար զրույց հաղորդաշարի իր հարցազրույցին եւ դրան հաջորդած քննադատություններին։
Շատ ուրախ եմ, որ եւս մեկ անգամ գրանցում ենք, որ Հայաստանում աշխատում է բազմակարծություն։
թեմաների մասին Հյուսիս Հարավի գործով որպես մեղադրյալ անցնող Սեդրակ Արուստամյանը կմնա ազատության մեջ, դատարանն ամփոփ թողեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցերնի տնօրենի գրավով ազատ արձակելու առաջին ատյանի որոշումը։ Մեծահարուստ պատգամավորի մերձավոր զինակից համարվող Արուստամյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։ Արտակուլյանին լսենք։
Հյուսիս Հարավի քրեական գործով մեղադրյալ Մուլտիգրուպ ընկերության տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանը չի կալանավորվի։ Վերակնիչ քրեական դատան ամփոփող թողեց գործարարին 20 միլիոն դրամ գրավով ազատ արձակելու առաջին ատյանի որոշումը։ Լրագրողներին հայտնեց հենց ինքը Արուստամյանը։
Արդարացի որոշում։
Նույն քրեական գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև 2008-ից 2010 թվականներին տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Սարգսյանը։ Սակայն նախկին պաշտոնյան նույն վերաքնիչ դատանի որոշմամբ հոկտեմբերի 22-ին կալանավորվեց։ Գուրգեն Սարգսյանը մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու և խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու համար, իսկ Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմներից համարվող Սեդրակ Արուստամյանը կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու, առանձնապես խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Գործարարը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Ըստ քնչական կոմիտեի Գևորքյան Consulting և MS Consulting ընկերությունները գործելով Stones ընկերության ղեկավարներ Սեդրակ Արուստամյանի, տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գուրգեն Սարգսյանի հետ, ընկերությանը իբր թե մատուցված ծառայությունների համար դուրս են գրել ընդհանուր 177 միլիոն դրամի կեղծ հարկային հաշիվներ։ Գումարի մեծ մասը փոխանցվել է Սեդրակ Արուստամյանին։ Հյուսիս Հարավի քրեական գործով ավելի քան 1000 մարդ է արձակվել, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ։ Մեղադրյալների թիվը 1.5 տասնյակից ավելի է, նրանցից 5-ը հետախուզվում են։ Հետախուզվողների թվում է նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լյովա Սարգսյանը։ Նա Հյուսիս Հարավի քրեական գործով մեղադրվում է փողերի լվացման և իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելու համար։
Եկել է խոսելու ժամանակը 3 հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության 20-րդ տարելիցին, հայտարարում են Երկրապահ կամավորական միության անդամների իշխողի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի կարծիքով հատկապես ասելիք ունի հոկտեմբերի 27-ի գործի քննության ընթացքում զինվորական դատախազ աշխատած Գագիկ Ջանգիրյանը։ Այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Դեմիրճանների փաստաբանի հետ, լսենք նրա կարծիքը այդ հայտարարության վերաբերյալ։
Սասուն Միքայելյանն ասում մեր Ջանգիրյանը հիմա եթե խոսի կարող է էական դերակատարում ունենալ։
Իհարկե, իհարկե ես համաձայն եմ դրա հետ, որտեղ ինքը շատ բան գիտի։ Իմիջալ այդ մնացել են շատ քիչ մարդ, որ գիտեն, գիտեք այդ գործը։ Շատ բանի մասին կարող խոսա, դա իհարկե ժամանակն արդեն։ Մենք հո գիտենք, որ դա տենց չի։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ Գագիկ Ջանգիրյանը եղել է Վազգենի ամենամոտիկ մարդկանցից մեկը, չէ՞։ Եվ իր սրտով էլ չի եղել, չէ՞, այս ամեն ինչը, այս գործը։ Ուրեմն նշանակում է, որ ինքը բան ունի ասելու, որը այն ժամանակ չէր կարող ասել, եւ նրանից պահանջելն էր չերելնե, որտեղ գիտեք ինչ, դա կարող է մի 2-3 օր հետո ավարտվեր ողբերգական ավտովթարով։
Օրինակ ինչ նա կարող է իմանալ, ինչու է Հունանյանը սկսած մայիսից փոխել ցուցմունքները։ Ջանգիրյանը կարող է հարցը
Պա պդի իմանա։ Ջանգիրյանը պդի իմանա, դե վերջապես հասկանում եք, Ջանգիրյանը ունեցել է անմիջական շփում։ Անմիջական շփման ժամանակ իսկ նա արեստավորժ է, ինքը ավելի շատ է հասկանում, որն է արժանահավատ, որն է օրինավատ։ Իմիջալով ասեմ, նրա տականքի ուղեղ աշխատում ցանկացած թույլ տեղ որսում ու առաջատարում։ Եղել են, որ ինքը իրան հարցակնող քննիչն էլ հաղթել հարց ու պատասխանի ժամանակ, տրամաբանական ինչ-որ ուղղություններ բերելով։
Իսկ հիմա, որ վաղաժ ամազատման դիմում է գրել, դու կարծում ես նա ինչ-որ ուղերձ է հղում իշխանություններին, գիտի չէ, որ չի ազատվել ու դժվար թե այդքանը չհասկանա։
Այն որ ինքը հասկանում է, որ դա բացառվում է, ինչքան էլ ուզում Արման Բաբաջանյանն ասի, որ նա մինչև այսօր էլ գտնում է, որ ինքը փրկի չէ եւ հլա իր ժամանակը չի եկել, ամեն դեպքում ինքը շատ լավ հասկանում է, որ երբեք դուրս չի գալու, բայց այդ հարցը նրանում է, թե որ այդ բանակցություններ ասեմ, թե զրույց ասեմ, թե խոսակցություն ասեմ, ես ճիշտ ասած ֆորմատը չգիտեմ, եւ մինչև մի համար ապարս չի, թե որ ֆորմատով է Բաբաջանյանը հանդիպել ահաբեկչին, մարդասպանին, պետության դեմ կատարած աբեկչական գործողությունների պարագլխին։ Բայց ես ասեմ, որ դա սխալ է։ Տեսեք, նախկին իշխանական թևը ոնց է արդեն դաբռնել եւ ամեն ինչ արդեն վերագրում են նրան, որ եթե անգամ վերաբացվի էլ արդեն պատվեր է, եթե վերաբացման ժամանակ անուններն էլ տան, ուրեմն եղել է նախապես պայմանավորված։
միջազգային թեմաների մասին աշխարհի ամենափնտրվող ու ամենադաժան ահաբեկիչներից համարվող Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին սպանված է իսլամիստ ահաբեկիչ ահաբեկչի մահից հետո աշխարհն այժմ ավելի անվտանգ է դարձել, երեք հայտարարում էր Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը, ով էր ալ-Բաղդադին, որքանով է կարևոր նրա մահը ջիհադիստների դեմ պայքարի հարցում, Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք հայտնել է ամերիկյան հատուկ ջոկատների իրականացրած գործողության արդյունքում թիվ մեկ ահաբեկիչ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին ոչնչացնելու մասին։ Երեք առավոտյան ժամերից միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ ամերիկացիները Սիրիայում ինչ որ շատ կարևոր օպերացիա են անցկացրել եւ վերացրել են ամբողջ աշխարհին սպառնացող ահաբեկչական շարժման ամենաբարձրաստիճան ղեկավարներից մեկին։ Դրան զուգահեռ Սպիտակ տունն ազդարարել է, որ Թրամփը հանդես կգա կարևոր ուղերձով։ Եվ ահա արդեն երեկոյան նախագահ հաղորդել է գործողության մասին, ընդ որում շատ կոշտ խոսքեր հնչեցնելով Բաղդադիի հասցեին։
He died like a dog, he died like a coward. He was whimpering, screaming and crying.
Նշան նման է սատկել, մահացել է սրիկայի նման, հեկեկալով, վնգստալով, ворնալով, անկեղծ ասեմ, լավ կլինի, որ դա հրապարակվի, որ նրա հետևորդները, բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են լքել իրենց երկրները, այդ թվում Ամերիկան եւ միանալ ահաբեկիչներին, պետք է տեսնեն, թե ինչպես են նրան վերացրել։ Նա հերոսի նման չի զոհվել, նա մահացել է սրիկայի նման, լացելով, գոռալով ու իր հետ տանելով երեխաներին, ասել է Դոնալդ Թրամփը։
He didn't die a hero, he died a coward. Crying, whimpering, screaming, and bringing three kids with him to die.
Ըստ ամերիկյան աղբյուրների Իդլիբում ստորգետնյա թունելներում թաքնվող Բաղդադին փորձել է փախուստի դիմել, ամերիկացիները նրան մղել են դեպի ելք չունեցող թունել, համոզվելով, որ ամերիկացիները մոտենում են, իսկ ինքը ծուղակն է ընկել։ Բաղդադին պայթեցրել է պայթուցիկներով լիցքավորված բաճկոնը, նրա մարմինը կտոր-կտոր է եղել, թունելը փլվել է, զոհվել են նաև երեք զավակները։ Գործողությունը 4 ժամ է տևել, Թրամփի փոխանցմամբ ամերիկացիները ընթացքում կապի մեջ են եղել տարածաշրջանում գտնվող ուժերի հետ։ Թրամփը գովեստով է խոսել ռուսների հետ համագործակցության մասին, ասելով, որ հատուկ ջոկատ ու ուղաթիռներով անարգել անցել է ռուսների կողմից հսկվող տարածքով։
Russia treated us great, they opened up, we had a flyover certain Russia areas, Russia held areas. Iraq was excellent.
Ռուսաստանը հրաշալի վարվեց մեզ հետ։ Նրանք բացեցին ճանապարհը, մենք անցել ենք նրանց հսկողության տակ գտնվող որոշ տարածքներով։ Ռուսաստանը, Իրաքը շատ լավ էին մեր հանդեպ, ասել է Թրամփը։
They didn't know what we were doing and where we were going exactly.
Ռուսները չգիտեին, թե մենք կոնկրետ ինչ ենք անում, բայց նրանք, ինչպես եւ այլ երկրներ, ճիշտ մեր ատելությունն ունեն իսլամական պետության զինյալների հանդեպ, ասել է Դոնալդ Թրամփը։
ԽՍՀՄ առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը ներկայացրել է իր նոր աշխատությունը, աշխարհաքաղաքական զարգացումների մասին նոր գիրքը, որում խորհրդային առաջնորդը խոսում է Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է շարունակում։
Սովետական միության առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը, ինչ է դրված խաղասեղանին աշխարհի ապագան գրքում, գրում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բարձր վարկանիշը իրական եւ տեղին են։ Ռուսաստանցիները գնահատում են այն փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել իրենց կյանքում Պուտինի օրոք, սակայն սրա հետ մեկտեղ Գորբաչովը համարում է, որ պետք չէ ամբողջ քաղաքական համակարգը կենտրոնացնել միայն մի անձի շուրջ, եւ ժամանակն է, որ եւ հասարակությունը, եւ իշխանությունը մտածեն իշխանապահության մասին։ Ռուսաստանի գործող սահմանադրության համաձայն Պուտինը 2024 թվականին չի կարող մասնակցել նախագահական ընտրություններին, եւ սա Ռուսաստանի քաղաքական օրակարգի արդեն այսօր հիմնական հարցերից մեկն է։ Տարբեր սցենարներ են մշակվում, իսկ 66-ամյա Պուտինը պարբերաբար խուսափում է պատասխանել իր քաղաքական ապագայի մասին հարցին։ Վերադառնամ սակայն Գորբաչովի գրքին, որից մեջբերումներն այսօր ներկայացնում է Ռիա Նովոստին։ Արևմուտքում թերևս ամենահեղինակավոր ռուսաստանցի գործիչը գրում է, որ համոզված թե կարելի էր պահպանել խորհրդային միությունը եւ ժողովրդավարական բարեփոխումները կարելի էր անցկացնել եւ առանց երկիրը քանդելուն։ Սովետական միության առաջին եւ վերջին նախագահը իր հեղինակած գրքում գրել է, թե պատրաստում էր միութենական նոր պայմանագիր, որի ստորագրմանը խանգարել է 91 թվականի պուտչը։ Ես մինչեւ վերջին օրը պայքարում էի սովետական միությունը պահպանելու համար։ Գորբաչովը սակայն տանուլ է տվել սովետական ամենամեծ հանրապետության ղեկավար Բորիս Ելցինի, ով որոշել էր քանդել սովետական միությունը, գրել էր Գորբաչովը նրա խոսքով սովետական միության փլուզման ծանր հետևանքները զգացել են տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ, ինչի մասին վկայում են բազմաթիվ հարցումները, որոնց համաձայն ռուսաստանցիների մեծ մասը ափսոսում է սովետական միության փլուզման համար։
Հարգելի ուղդիներ, այս Մեզ եթերաժամի համար այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոյի դեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով։ Միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։